Mormi ummata kan Oromia ke sawalin haade da taqabun ittigafa tama sadarka daddarra angon nikafaman lakofsan dibasa digawu ittiana bulchan Oromia obbeshetu dase beksani jiru Mormi Oromia ke sawalin haade da taqabun hoggan ittigafa tama irrajiru sirri himbane jechudan ammayu tarkanfin kun fudatamu kan itifufu ta'u obbeshetu nifsaniru Iskandar Fireo sabahi mamotum marra kan argate gabasera
Hogganoonni sadarkaa giddu galeessaa kan paartii Oromiyaa bulchu kan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo dhaadiyoo torbee magaalaalee adda addaa keessatti marii geggeessanii jiran galma aadaa Oromiyaa kan magaalaa Finfinnee keessatti walga'ii geggeeffame irratti kan argaman ittaanaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Isheetuu Dassee mariin sun haala nageenya naannoo kan yeroo ammaa waliin kan wal qabate ta'uusaa sabaa himaa mootummaaf ibsaniiru.
በተወሰኑ አካባቢዎች ያጋጠሙት ግጭቶች እና በዚህ ጉዳይ ዙሪያ
ናኖሌ አገተኮ ከየሰት ወልት ቡይንሰ ኡማሜ ፋለከና ወልቀበቴ ቆሪ ቡልቺስ ከኛ ማልቱሬ ወልት ቡይንስ ሱን ኢትን ካውምሲሳ ማልቱሬ ወልት ቡይንስ ራኮን ኑሜ ማሊ ጣቡዳፍ ቡልቺሶኒ ቆዲ ሳምፉደተን ማልቱሬ ኢሰጀዱረቲ ገምታን ወሊገልቴ ረገኘ garoji kanatti seenne
hala kanan bulchitoota itti gaafatama saani sirritti imbaane jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamuusaaf kunis cimee kan itti fufu ta'u ittaanaa pirezidaantichi ibsaniiru
ላይ ጀምሮ እስከታች ድረስ አንድ ዙር ግም የተካሄደ ግምገማ አለ
ጉባዳ ቀበይ አንገገዲት ገማገምኒ ማርሳ ድራ ገጌ ሰሜጅራ ገማገመ ከናን አንጎውኒ ድበሰዲታን ከነን በከሳኒራ ካፈመን ittigafatamarraa garbuu samaniif haala daddaatiin murtiitti dhiyaatan ni jiru isa miilanaatiinis tarkaanfiin itti fufee fudhatama jira jechuudha.
Gamaagama kana dura geggeeffame taansee aangawoonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoof ka sadarkaa olaanaa itti gaafatama isaaniirraa kaafamuun ni yaadatama. Itti gaafatama waajjira OPDOof miseensa koree hojii raawwachiiftuu ihaadeeg ka turan obbo Dhaabaa Dabalee itti gaafatama kanarraa kaafamuuf miseensa koree giddugaleessaa qofaa ta'anii akkatti fufan murtaa'uun tarkaanfiiwwan kana keessaa tokko. Aangawoonni itti gaafatamarraa kaafamaa jiran yeroo sochii Oromiyaa keessaa itti gaafatama isaan hin bayin hafan maal akka ta'e hin ibsamne.